Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumane tarehe 30 Januari mwaka na 2018, yanayosikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kupitia mitandao ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii ya leo, tunaripoti juu ya uamuzi wa viongozi wa Afrika kuzindua mpango wa kufungua anga za Afrika kurahisisha usafiri wa ndege kati ya nchi wanachama.
Nchi binafsi lazima ziweze kuwa tayari kufungua anga zao kwa ndege hizi. Lakini hilo lazima liende sambamba na kuwezesha wa Afrika kuwa na vitambulisho na passports ambayo inaweza kuwawezesha kutumia na kusafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine.
Mapigano makali yamekuwa yakiendelea katika msitu wa Beni kati ya waasi na jeshi la taifa la Kongo. Waasi wawili wauawa.
Na wakazi wa kaskazini mashariki mwa Kenya wasema kwamba wamechoshwa na ukosefu wa usalama na kuwataka wananchi kuchukua hatua za kujilinda wenyewe.
Jamai kuona kiongozi moja awe nani wale ambao wamechaguliwa ambaye ana condemn Al-Shabaab. Kile mambo ikitokea, au serikali ifanye hivi, serikali ifanye vile. Mandera ni yenu. Na kama hamwezi kuhifadhi kaunti yenu, kaunti yenu itaenda.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Basi wapenda wasikilizaji, msikose kuwa nasi katika muda wa dakika 30 zijazo. Na hivi sasa kwanza, Harrison akisomea taarifa habari.
Shirika la Msalaba Mwekundu lilieleza kwamba mapigano kati ya wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanajeshi wa serikali ya Yemen wameua takriban watu 36, huku Rais Abdul Rabu Mansur Hadi akilaumu wapiganaji kwa ghasia hizo zilizoacha takriban watu 185 wakiwa na majeraha. Kiongozi huyo ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Hadi amesema kuwa uasi na silaha havitaleta suluhisho la amani nchini humo. Ameongeza kusema kuwa adui mkubwa ni waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran. Mapigano yalizuka pale Hadi alipokaidi ombi kutoka kwa wanaotaka kujitenga kumuondoa waziri mkuu Ahmed Obeid bin Daga kutokana na tuhuma za ufisadi. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na unaosaidia Hadi ameomba waasi kwa watulivu, wakati huo huo akiomba serikali kusikiliza malalamishi yao. Waasi wanaungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa nia ya kurejesha taifa huru kusini mwa Yemen. Serikali ya Kamerun imesema Jumatatu kuwa kiongozi wa kundi linalotaka kujitenga la watu wanaozungumza Kiingereza nchini Kamerun, Sisiku Ayub Tabe, amerejeshwa Yaounde kutoka Nigeria alipokuwa amezuiliwa. Msemaji wa serikali ya Kamerun, Issa Chiroma Bakari, amesema kuwa Ayub Tabe amekuwa akishikiliwa mjini Abuja, Nigeria tangu Januari 5 na kwamba amerejeshwa Kamerun akiwa pamoja na wafuasi wake 46. Kabla ya kurejeshwa Kamerun, Tabe alikuwa amezuiliwa kwa siri kwenye hoteli moja, kulingana na taarifa iliyotolewa na wakili wake pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Hata hivyo, kufikia jana haikuwa imebainika wafuasi wake waliorejeshwa Kamerun walikamatwa lini au wapi nchini Nigeria. Na mkutano wenye lengo la kumaliza mapigano ya Syria yaliyoitishwa na Russia na kutarajiwa kuanza hivi leo katika mji wa mapumziko wa Sochi umekumbwa na pigo baada ya kundi kuu la upinzani la Wakurdi kueleza kwamba wanasusia mazungumzo hayo. Abdishakur Abud anayo maelezo zaidi.
Serikali ya Moscow ilikuwa imewaalika wajumbe 1600 katika mji wa Sochi kwenye bahari ya Black Sea, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhusisha pande zote za mzozo wa Syria na kuimarisha ushawishi wake huko Mashariki ya Kati kwa kutafuta suluhisho la kisiasa kumaliza vita vya miaka 7 nchini humo. Lengo la kongamano la leo ni kutayarisha katiba mpya baada ya vita, hasa baada ya mazungumzo ya siku mbili yaliyodhaminiwa na Umoja wa Mataifa huko Vienna kushindwa kuleta watu wa pande zote kwenye meza moja ya mazungumzo wiki iliyopita. Ikulu ya Russia Kremlin kupitia msemaji wake Dmitry Peskov imejaribu kutopatia umuhimu mkubwa matumaini ya mafanikio kwa kusema kwamba kuweza kupata suluhisho la kisiasa kwa ajili ya Syria si jambo rahisi. Aliongeza kusema kwamba kukosekana kwa baadhi ya wajumbe hakutoharibu mkutano kuendelea wala kuhujumu umuhimu wake. Alisema mazungumzo ya Sochi ni hatua moja muhimu sana katika kupatikana amani. Kundi kubwa la upinzani la Syria SNC lilitangaza baada ya mkutano wa Alhamisi na Ijumaa mjini Vienna kwamba hakitahudhuria mazungumzo hayo ya Sochi wala serikali haitokuwa na mjumbe kwenye mazungumzo hayo. Chama tawala cha Baath na washirika wake watahudhuria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema kwamba zaidi ya wahamiaji 13,000 wamerejeshwa makwao kutoka Libya tangu mwanzo wa Disemba, karibu miezi miwili baada ya ripoti kuibuka zikionyesha wakimbizi wakiuzwa kama watumwa. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi wa AU uliomalizika jana, Bwana Faki Mahamat amesema idadi hiyo haikufikia lengo la AU la kuwarudisha makao wakimbizi 20,000 kutoka taifa hilo la Afrika Kaskazini kufikia katikati ya mwezi huu. Hata hivyo, Faki amesema kuwa amehimiza kuwa kampeni hiyo inaendelea kama ilivyopangwa ingawa kwa kuchelewa, na hadi sasa 32 ya wahamiaji wamesharudishwa. Libya kwa muda mrefu imekuwa njia kwa wahamiaji wanaotafuta maisha bora Ulaya, lakini walanguzi haramu wa binadamu wamekuwa wakiwauza wakitafuta hifadhi. Faki ameongeza kuwa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya pamoja na AU wamekuwa kisafirisha wahamiaji kwa ndege kutoka Libya kutokana na ufadhili wa mataifa binafsi ya Afrika. Na utawala wa Trump unaendelea kuongeza masharti kwa wakimbizi wanaonia kuingia Marekani kwa kukagua zaidi historia yao kwa makini, na hasa wale kutoka mataifa 11 yanayotajwa kuwa yenye hatari kubwa. Maafisa wa uhamiaji wa Marekani wakati wakizungumza na wanahabari Jumatatu kwa njia ya simu wamekataa kufichua majina ya mataifa hayo, lakini katika siku za nyuma yametajwa kuwa Misri, Iraq, Iran, Libya, Mali, Korea Kaskazini, Somalia, Sudan Kusini, Sudan, Syria na vile vile Yemen. Mengi ya mabadiliko hayo yanasemekana kuanza mwishoni mwa mwezi Machi kulingana na afisa mmoja. Programu ya kupokea wakimbizi hapa Marekani tayari inafanyika kwa kuzuia idadi kubwa ya wanaowasili kupitia njia zote, na ikiendelea kwa kiwango hicho Marekani inatarajiwa itawapokea wakimbizi 20,000 pekee mwaka huu. Idadi hiyo ndio ndogo zaidi tangu programu ya wakimbizi ilipozinduliwa mwaka 1980.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika, inawajia kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Afrika AU walimaliza mkutano wa 30 mjini Addis Ababa wakitoa azimio la kufanya mabadiliko makubwa katika jumuiya yao na kuanzisha vita dhidi ya rushwa katika nchi zao. Mwenzetu BMJ Muridhi alihudhuria mkutano huo na kuzungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga juu ya matokeo ya mkutano huo, anayesema
mkutano huu wa 30 wa Umoja wa Injiza Kiafrika umekuwa ni tofauti na mikutano mingine, kwa sababu mbali na agenda inayo mara nyingi inazungumzia umoja, kuimarisha umoja na ushirikiano, safari hii mkutano umejikita zaidi kwenye swala la mageuzi katika muungano wa Injiza Kiafrika. Mageuzi ambayo yatatoa uwezo kwa Umoja wa Injiza Kiafrika kuwa inajitegemea zaidi katika kukusanya pesa ili maendeleo na mipango mbalimbali ya umoja huu yaende bila kulazimika kwenda kuomba hela kutoka kwa wafadhili.
Na hilo ni swala ambalo limekuwa ni nyeti sana katika mazungumzo hapa, lakini pia kuna nchi zingine ambazo zinaonekana ni kama zinasalia nyuma. Rais Kenyatta nimesikia akisema kwamba ni lazima watu wajizatiti kuhakikisha kwamba wanapata ufadhili huu. Sasa hili si swala mpya, manake kila wakati wanasema lazima African Union ijitegemee. Ni nini ambacho ni tofauti na jinsi ambavyo ilikuwa hapo mbele na ambacho kitafanyika sasa kuhakikisha kwamba hakuna kuombaomba pesa kwa Umoja wa Afrika?
Kilicho kipya ni kwamba mwaka moja na nusu uliopita Umoja wa Nchi za Kiafrika ulimteua Rais Kagame aweze kuongoza kamati ya kutazama jinsi Afrika, Umoja wa Nchi za Kiafrika, unaweza kujitegemea zaidi katika matumizi yake na katika kutengeneza bajeti yake. Na hiyo kazi ambayo alikuwa ameifanya kwa karibu takribani miaka miwili, leo ametoa report na mapendekezo ya jinsi ya kuleta hayo mageuzi katika kutafuta fedha za kuendesha Umoja wa Nchi za Kiafrika. Lakini pia ndani ya mageuzi hayo kuna mapendekezo ambayo yataimarisha utendaji kazi ndani ya umoja huu, lakini pia kuhakikisha kwamba taasisi mpya na taratibu mpya na kanuni mpya zinaingizwa katika utekelezaji wa miradi na utawala wa umoja wetu.
Hebu zungumzia hili swala la kufungua anga za Afrika iwezekane kwa wale ambao ni raia wa nchi mbalimbali kusafiri bila vizingiti vingi kama ilivyo sasa hivi. Nafikiri ni swala moja muhimu ambalo pia limejadiliwa hapa.
Hilo lazima litazamwe katika nyanja mbili. Sio tu kufungua anga, kwanza hatuna ndege nyingi ambazo zina uwezo wa kuruka katika bara letu la Afrika. Mpaka sasa labda ni mashirika manne tu ambayo yana uwezo kama huo. Ni shirika la ndege la Egypt, shirika la ndege la Ethiopia, shirika la ndege la Kenya na shirika la ndege la Afrika Kusini. Sasa kuna mikataba ya kimataifa ambayo lazima ifikiwe, lakini pia nchi binafsi lazima ziweze kuwa tayari kufungua anga zao kwa ndege hizi. Lakini hilo lazima liende sambamba na kuwezesha wa Afrika kuwa na vitambulisho na passport ambayo inaweza kuwawezesha kutumia na kusafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine. Na hilo linakwenda pamoja na visa au kuondoa mahitaji ya visa kutoka nchi moja hadi nyingine.
Balozi Augustine Mahiga, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya America mjini Addis Ababa, Ethiopia. Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 VO Express na matangazo ya jioni. Lakini hapa tuendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani amekataa kabisa kufanya mazungumzo na kundi la Taliban la Afghanistan, akiapa kuliangamiza kufuatia wimbi la mashambulizi ya kigaidi yaliyoua mamia ya watu mjini Kabul katika siku za karibuni. Wakati akikutana na mabalozi kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwenye ikulu ya Marekani hapo jana, Trump amesema kuwa atazungumzia zaidi juu ya nini kifanyike kuangamiza kundi hilo la wanamgambo. Trump alisema kuwa hakuna muda wa kufanya mazungumzo na kundi hilo linaloua watu kila wakati, na kwa hivyo kuondoa matumaini ya suluhisho la kidiplomasia kwenye mzozo wa muda mrefu wa Afghanistan. Mwaka uliopita Trump alithibitisha hatua ya wakati wa utawala wa Obama ya kupunguza wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan, na badala yake akaongeza idadi kwenye taifa hilo la kati mwa Asia pamoja na kuamuru msaada zaidi kwa vikosi vya Afghanistan. Na Marekani hii imesema kuwa kuna hatua ambazo zimepigwa kwenye mazungumzo ya hivi karibuni kuhusu mkataba wa kibiashara wa mataifa Amerika Kaskazini, NAFTA, lakini kukiri mazungumzo hayo yanaendelea kwa mwendo wa polepole sana. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lidza amesema kuwa mazungumzo ya wiki moja mjini Montreal, Canada, kati ya Marekani, Mexico na Canada yaliyomalizika jana ni hatua moja mbele. Hata hivyo ameongeza kusema kuwa kasi inahitajika kabla ya duru ya pili ya mazungumzo hayo yaliyopangwa kufanyika Mexico mwishoni mwa Februari. Rais Donald Trump mara kadhaa amedai NAFTA ni janga kwa Marekani, huku akitishia kujiondoa baada ya miaka 24 iwapo marekebisho hayatafanywa.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kenya, ambako wakazi wa maeneo ya kaskazini mashariki wamelaumiwa sana na serikali kwa kuwaficha wanamgambo Al-Shabaab ambao wanadaiwa kuwa ni wakazi wa maeneo ya Mandera, huku wananchi hao wenyewe wakisema kwamba wanalaumu serikali kwa kutokuwepo na amani katika eneo lao. Mratibu wa masuala ya usalama kanda ya mashariki mwa Kenya, Balozi Mohamed Saleh, kwa upande wake amewataka wakazi kuwatoa wanamgambo hao kabla ya operesheni kali dhidi yao. Huba Abdi na taarifa kamili.
Tangu uhuru wa Kenya, eneo la kaskazini mashariki limekuwa likigonga vichwa vya habari kutokana na tishio la usalama, mashambulizi ya kigaidi yakitetemesha nyoyo za wakazi wa maeneo hayo. Wanajeshi au maafisa usalama wanapoingilia na hata kuua magaidi, wengi hulalama kuwa waliouawa ni watu wasiokuwa na hatia. Serikali ya Kenya kupitia mratibu wa usalama kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya imetoa thibitisho kuwa vijana zaidi ya 30 ambao ni wakazi wa Mandera wamejiunga na wanamgambo wa Al-Shabaab na husaidia kundi hilo kutekeleza mashambulizi yao nchini Kenya na hata maeneo ya Mandera.
Mimi niko na majina ya vijana ambao wa Al-Shabaab ya Mandera County. Tunajua baba yao, tunajua mama yao, tunajua mabibi zao. Tunajua wanakuja kila mwaka, wanapata mabibi zao, wanazaa watoto, na hatupati ripoti kwamba mtoto fulani amekuja kuona familia yake, kuona baba yake, kuona bibi yake, kuona watoto yake. Hatuambiwi. Lakini shida ikitokea, kama kuna malipuzi ama kitu melipua ama askari wampigwa ama raia wameumia, watu wanapiga kelele.
Juhudi za kukabili kundi hili bila mafanikio yakielekezwa kwa viongozi wa eneo walioshindwa kutoa mwongozo kwa wakazi na ukilo kupitia njia ya mazungumzo. Na kila wakati serikali inapoanza operesheni kali dhidi ya wanamgambo hao, waliokuwemo na wasiokuwemo hujipata katika njia panda.
Jawahi kuona kiongozi moja awe nani, wale ambao wamechaguliwa, ambaye ana condemn Al-Shabaab. Kile mambo ikitokea, serikali ifanye hivi, serikali ifanye vile. Mandera ni yenu, na kama hamwezi kuhifadhi kaunti yenu, kaunti yenu itaenda.
Eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya linapotajwa, wengi hujua ni mahali pa adui, jambo linalofanya Wakenya kutoka sehemu zingine za nchi kudinda kufanya kazi maeneo hayo kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Ni kufuatia mashambulizi hayo ambapo maeneo hayo yamesalia nyuma kimaendeleo.
Hatuwezi kuongea mambo ya security kwa miaka 60. Tumepitia historia ile ya shifta, mambo ya bandits, sahi tena ni Al-Shabaab. Kila wakati ni peace meeting, wazee wanaitwa, tunaongea, what should we do? Unajua usalama inaanza na wananchi wenyewe. Askari hawezi saidia wewe kwa mambo mingi, unless pengine apate wafatane na wale wajambazi wapikane. Askari hawezi kuchukua kila nyumba.
Serikali ya Kenya ilianzisha mradi wa kujenga ukuta katika mipaka ya Kenya, lakini huenda juhudi hizo zikaambulia patupu kutokana na idadi kubwa ya vijana ambao ni wa Kenya na wanaoishi nchini husaidia kundi hilo kutekeleza mashambulizi yao. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na tukivuka mpaka tukaelekea mpaka huko DRC, ambako mashariki mwa nchi hiyo jeshi linakumbana vikali na waasi wa IDF katika operesheni iliyotajwa kama Safisha Sokala. Huko Mapoba, jeshi linaeleza kwamba wapiganaji wawili wameuliwa na silaha nyingi kupatikana. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Kambi hizo zilizokuwa zimechukuliwa na waasi wa ADF kutoka Uganda zimechukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Mapombu na sehemu nyingine karibu na mji wa Oicha zimechukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki mbili baada ya kuanzisha operation mpya za kijeshi, huku jeshi la Kongo likitumia mizinga. Lakini hata hivyo, waasi nao washambulia kambi za jeshi la Kongo, kama hii hapa karibu na Semuliki Nyaleke, mashariki mwa mji wa Beni, ambayo waasi wamechoma na kumuua askari mmoja wa serikali wa makomando, ila waasi wakifurushwa. ADF wanashutumiwa kuwaua askari kutoka Tanzania siku zilizopita kwenye daraja la Semuliki, kwenye barabara yenye kuunganisha Mbao Kamango. Kwa bahati mbaya, tukiwa katika msafara wa kijeshi tumeshambuliwa na waasi hao katika barabara kuelekea katika maeneo ya Kamango kutoka Mbao. kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la pambana vita vikali.
Wajana kusema 3 meters. Bati fika nani kulia.
Sasa hivi tuko katikati ya misitu ya Beni. Hii inajulikana kama vile Triangle de la Mort, yani sehemu ya kifo, sehemu ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linapambana na waasi tangu asubuhi.
Mwalisha panua kule mbele.
Wajana kusema mzee.
Sawa sawa, wafungule bien.
Roja.
Msemaji wa jeshi maeneo haya Captain Mark Azukai amesema kwamba waasi wawili wa ADF wameuliwa katika mapigano na hivi sasa inaendelea katika misitu.
Hali kwa sasa kuna mapigano kati ya askari wetu na waasi wa ADF. Wawili miongoni mwao wameuliwa na silaha zao kukamatwa, lakini tunazidi kusonga mbele. Ndio hali kwa sasa.
La progression continue. Donc c'est la situation de tout à l'heure. Pas de, l'objectif c'est de désinfecter la forêt.
Lengo ni kusafisha misitu. Huku nyuma yetu ni sehemu ya kifo, hakuna watu, na kazi tunayofanya ni kusafisha pori ili watu waanze tembea. Fahamu kwamba njia hii Mbau Kamango inafungwa hadi sasa. Ifahamike kwamba operesheni hizi za kijeshi Sokola 1 zinaongozwa na Jenerali Mbangu Masita, kamanda anayeongoza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Beni, mimi ni Oster Malivika.
Naam, basi Malivika katika uwanja wa mapigano hakosi kuwa huko. Hongera Malivika, tahadhari na maisha yako vile vile. Muungano wa vyama vya siasa vinavyopigana kuwepo serikali mbadala bila ya Rais Kabila vimetoa kauli kupinga yale yaliyozungumzwa na Rais Joseph Kabila katika mkutano wake na waandishi wa habari mwishoni mwa juma. Muda mfupi uliopita mwenzangu amezungumza na rais wa muungano wa Emery huo, muungano wa vyama hivyo, Emery Damien Kalua, aliyeko Paris, Ufaransa, na kwanza kutaka kujua walivyopokea kauli hiyo.
Chama chetu kwa ujumla, Coalition des Congolais pour la Transition sans Kabila, na wakongomani wote kwa jumla wanashangaa sana kuona bwana Kabila anaonyesha kabisa kama hawapendi wakongomani na haheshimu wakongomani, haheshimu haki ya wakongomani, haheshimu maisha ya wakongomani. Tunaona alipowasiliana na wapasha habari weekend iliyopita, bwana Kabila hakuwahi kugusia milioni 10 ya wakongomani ambao waisha fariki chini ya uongozi wake. Hakuwahi kugusia umasikini ambao unagusa 99% ya wakongomani ambao hawana kazi, hawana chakula. Hakuwahi kugusia gizi amani inashindwa nchini yetu Kongo. Anafanya nguvu ya kusema nchi yetu iko huru. Ndio maana tunauliza bwana Kabila, nchi inayokuwa huru ni nchi ambayo inagaramia usalama ya territoire?
Bwana Kabila, kama mnasema kwamba mtaendelea kupigania hiyo haki nafahamu, lakini pia unafahamu kwamba nyinyi mko nje ya Kongo, hamuoni kama wenzenu walioko pale nyumbani Kongo ndio wanaendelea kufa na kupoteza maisha?
Hatuko nje ya Kongo, tuko nchini Kongo yote. Naweza niwaambie kama 60% ya watu ambao wanaunga chama chetu wote wako nchini Kongo. Watu ambao wanaandamana ni wakongomani kama hivi shie, ni wamemba wa chama chetu, ni wamemba wa makanisa, ni wamemba wa vyama vingine vya upinzani. Ni kwa ujumla ndio tunasikilizana kusema gizi bwana Kabila hataki kutoka, tutumikishe sasa kipengeli 64 ya katiba ili tumuweke nje, maana mateso ya wakongomani inazidi. Hatuwezi kukubali watu ambao hawana tena madaraka kutoka katiba waendelee kuongoza Kongo. Bwana Kabila hana madaraka, katiba inamtia nje. Wabunge wote madaraka yao imeisha tayari. Hatuwezi itika nchi yetu iendelee kuongozewa na watu ambao hawaheshimu sheria, na watu ambao hawaheshimu hata haki ya binadamu. Wataendelea kutuua ili tutafika mwisho wa kuwatia nje, na tunakuwa na mbinu ya kusema wakiendelea kutumikisha nguvu na sisi pia tutakimbilia kwa nguvu.
Huyo basi ni Emery Damien Kalwira, rais wa muungano wa vyama vya CCT na DNT, akizungumza na Sauti America kutoka Paris pamoja na Sande Shomari. Na sasa muktasari wa habari.
Shirika la Msalaba Mwekundu linaeleza kwamba mapigano kati ya wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanajeshi wa serikali ya Yemen wameua takriban watu 36, huku Rais Abdul Rabu Mansur Hadi akiamuru wapiganaji kwa ghasia, akilaumu wapiganaji hao kwa ghasia hizo zilizoacha takriban watu 185 wakiwa na majeraha. Serikali ya Kamerun imesema Jumatatu kuwa kiongozi wa kundi linalotaka kujitenga la watu wanazungumza Kiingereza nchini humo, Sisiku Ayuk Tabe, amerejeshwa Yaounde kutoka Nigeria alipokuwa amezuiliwa. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema kwamba zaidi ya wahamiaji 13,000 wamerejeshwa makwao kutoka Libya tangu mwanzo wa Disemba, karibu miezi miwili baada ya ripoti kuibuka zikionyesha wakimbizi wakiuzwa kama watumwa. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaendelea kuongeza masharti kwa wakimbizi wanaonuia kuingia Marekani kwa kukagua zaidi historia yao kwa makini kabla ya kuingia hapa nchini.
Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari, na kumaliza matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne Kumekucha Afrika. Asante mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi, usikose kwa nasi hapo kesho wakati kama huu, na usikose pia kusikiliza matangazo yetu mengine. Kwa niaba wenzangu wote walosikilika, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
Tayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Januari, mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions alitangaza kuanzisha kikosi cha fedha pambana na madawa haramu na ugaidi kwa Hezbollah au HFNTB, ambao lina wataalamu wenye ujuzi wa masuala ya usafirishaji haramu wa madawa, ugaidi, uhalifu wa kupangwa na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Waendesha mashitaka na wachunguzi wa HFNT wana jukumu la kuwachunguza watu binafsi na mitandao inayopatia misaada Hezbollah na kuwashtaki wahusika kwa kesi zinazohusika na uchunguzi uliofanya. HFNT wataanza kwa kuangalia ushahidi katika uchunguzi uliopo, ikiwa ni pamoja na kesi zilizotokana na mradi unaoitwa Cassandra, juhudi ya kisheria iliyolenga kusafirishaji madawa ya kulevya na shughuli zinazohusiana na hayo. Kaimu mwanasheria mkuu John Cronin wa kitengo cha jinai anasimamia shughuli za HFNT na ataendesha mkutano wa kuratibu wa kupambana na shughuli hizo za Hezbollah. HFNT watashirikiana pamoja na mambo mengine na maafisa kupambana na maswala ya madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na ofisi ya DEA, FBI, Wizara ya Mambo ya Ndani, kitengo cha uchunguzi, makamu wa sheria mkuu na mawakili kutoka Wizara ya Sheria na kitengo cha usalama wa taifa. Wizara ya Sheria haitaacha chochote ili kutokomeza vitisho kwa raia wetu kutoka vikundi vya kigaidi na kubadili wimbi la tatizo la madawa ya kulevya, alisema mwanasheria mkuu Sessions. Katika juhudi ya kulinda Wamarekani na vitisho vyote, Wizara ya Sheria itatengeneza wachunguzi waandamizi na waendesha mashtaka wote kuhakikisha kwamba uchunguzi wote unaohusiana na mradi wa Cassandra na uchunguzi mwingine wote kuhusiana na hilo, ikiwa pamoja kwa wakati uliopita na sasa, wanapewa vitendea kazi vyote wanavyohitaji ili kuweza kufanikisha kazi yao. Kikosi hicho kitaendesha mashitaka ambayo yatazuia kuingia kwa fedha kwa mitandao ya kigaidi ya nje na pia kuingilia kati operesheni za usafirishaji madawa ya kulevya, aliongeza. Uchunguzi na kufungua mashitaka kwa mitandao ya kigaidi ambao kunachangia kuongezea kwa mzuzu wa madawa ya kulevya ni jambo la kipaumbele cha juu kwa utawala huu, alieleza kaimu mwendesha mashitaka msaidizi Cronin. Maelezo yaliyotolewa, HFNT itatumia vifaa vyote vinavyotakiwa ili kuchunguza kwa kina wale wanaotoa msaada wa kifedha kwa Hezbollah katika juhudi ya kumaliza mtandao huo ambao unasambaza ugaidi na mzozo wa madawa ya kulevya. Hiyo ni kwa tahariri ya Sauti ya Amerika, iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.